რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. წითელ ჯვარს ისევ არაძლევენ ცხინვალის იზოლატორში შესვლის უფლებას.
ისევ გაგრძელებთ აი ამ შეხვედრებს და ისევ ვითხოვთ, მაგრამ ჯერჯერობით არ გამოგვივიდა არაფერი.
რას უკავშირებს დევნას საზღვაო აკადემიიდან ნათხოვნილი პროფესორი?
საქმე იყო პლაგიატთან და უხარისხო შრომებთან. და როცა თავაზიანობის ფარგლებში ვუხსნიდით, რომ ასეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება, გულისწყრომას გამოხატავთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გარესამყაროს მოწყვეტილი რჩება ზემორაჭის 12 სოფელი და ასეულობით ადამიანი. წოხანდელი გადაუღებელი წვიმით ადიდებულმა მდინარე რიონმა ონის მუნიციპალიტეტში დაანგრია ცენტრალური ავტომაგისტრალის სუმცირე 8 მონაკვეთი, 10 მეტი ხიდი და დააზიანა ელექტროენერგიის და წყლით მომარაგების სისტემები. სოფელ გლოლადან სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენით გამოიყვანეს 30-მდე მოქალაქე, მათ შორის ტურისტები. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით მამისონის უღელტეხილის 118 კილომეტრზე უკვე მოწყობილია შემოვლითი გზა და მიმდინარეობს მუშაობა დამატებითი ტექნიკის მისაყვანად, თუმცა პროცესს რთული რელიეფი აფერხებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით შეიქმნა სპეციალური შტაბი, რომელმაც რაჭაში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებს უნდა უხელმძღვანელოს. არსებული ინფორმაციით უწყლოდ დარჩენილი მოსახლეობისთვის დროებითი სისტემებით ხდება წყლის მიწოდება. ასევე გარესამყაროს მოწყვეტილ სოფლებში სწორედ ვერტფრენის დახმარებით შეაქვთ საჭირო მედიკამენტები და სურსათი. ძლიერი წვიმით ადიდებულმა მდინარეებმა პრობლემები შექმნა საჩხერის მუნიციპალიტეტში, ცხომარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაზიანდა გზები და ხიდები, გადაუღებელი წვიმის გამო დაიტყორა ქუთაისის რამდენიმე ქუჩაც. საქართველოში კორონავირუსით კიდევ 10 ადამიანი დაინფიცირდა. შემთხვევების საერთო რიცხვი 1155-მდე გაიზარდა. მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 929. 10 ახალი შემთხვევიდან 5 წყარო გაჩიანია, 4 შემოტანილია და მათგან 2 ინფიცირებული სატვირთო ავტომანქანის მძღოლია. კიდევ 1 ახალი პაციენტის ინფიცირების წყარო კი ჯერჯერობით დაუდგენელია. საქართველოს მოქალაქეების მიერ ქვეყანაში უცხოეთიდან შემოტანილი კორონავირუსის შემთხვევები თითქმის 96.6% რუსეთზე მოდის. ამას ცხადყოფს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ახალი ანგარიში, რომელიც 11 ივლისისთვის არსებულ მდგომარეობას ასახავს. 272 იმპორტირებული შემთხვევიდან 127 რუსეთზე მოდის, 23 თურქეთზე, 22 აზერბაიჯანზე და 21 სომხეთზე. უცხო ქვეყნებიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეები ორკვირიან სავალდებულო კარანტინს ექვემდებარებიან. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ 1 სექტემბრამდე გააგრძელა რუსეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთაზე დაწესებული შეზღუდვები. აგრძელა 31 ივლისამდე მოქმედებდა. დე-ფაქტო პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოვის განცხადებით გადაწყვეტილება მიღებულია, რათა არ დაუშვან სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე კორონავირუსის შეღწევა. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებას ამ დრომდე დადასტურებული აქვს კორონავირუსის 89 შემთხვევა, ინფიცირებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა რუსეთიდან დაბრუნებული პირია. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 17 მილიონს უახლოვდება, მათგან 10 მილიონზე მეტი უკვე განიკურნა. COVID-19-ით გარდაცვლილია 660,000-ზე მეტი ადამიანი. ვითარება ისევ ყველაზე რთულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებში, რუსეთში, თუმცა ბოლო ხანს ევროპის ქვეყნების უმრავლესობაში და ასევე სხვა რეგიონის სახელმწიფოებში ისევ შეინიშნება კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების მატება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი აცხადებს, რომ უკვე მიღებული საარჩევნო კანონმდებლობის ფონზე მნიშვნელოვანია ამომრჩეველმა ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს ასევე კონდეს საკუთარი უფლებების და საჭიროებების შესახებ ცოდნა კორონავირუსის პირობებში. ამის შესახებ კელი დეგნანმა მედიას უთხრა ქუთაისში, სადაც იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულს ზვიად ჩალამბერიძე შეხვდა. წარმატებული არჩევნებისთვის მნიშვნელოვანია კამპანიის ისე წარმოება, რომ კარგად განათლებული იყოს ამომრჩეველი, იმაში დასარწმუნებლად, რომ ამომრჩევლებს ესმით, განსაკუთრებით ამ კოვიდ გარემოში, როგორ მისცენ უსაფრთხო თხმა, რა საარჩევნო უფლებები აქვს და რას მოელიან ისინი, არჩეული ლიდერებისგან, განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა. კელი დეგნანის თქმით, მნიშვნელოვანია ამომრჩეველი არჩევნებზე მივიდეს ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე და ქონდეს არჩევნების შედეგების მიმართნდობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დგოსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში მყოფი ზაზა კახელაძის ოჯახი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებისგან ინფორმაციას დღესაც უშედეგოდ ელოდებოდა. დეფაქტო ხელისუფლება ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის რამდენიმე მიმართვის მიუხედავად მის წარმომადგენლებს ისევ არ აძლევს ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში შესვლის და ზაზა კახელაძის მონახულების უფლებას. შეგახსენებთ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოჭალის მცხოვრები 23 წლის ზაზა კახელაძე 11 ივლისს დააკავეს ხვილოს ციხის მახლობლად. დაკავებისას ზაზა კახელაძე ფეხში დაჭრეს, მოგვიანებით დეფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა კახელაძეს ბრალად დასდო სამხედრო მოსამსახურეზე შეიარაღებული თავდასხმა და სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა. ზაზა კახელაძეს ამჟამად ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. წითელი ჯვრის ჯერჯერობით უშედეგო მცდელობებსა და ოჯახის მოლოდინზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ზაზა კახელაძის ოჯახი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს აკრიტიკებს. საერთაშორისო ორგანიზაციამ ამ დრომდე ვერ შეძლო ცხინვალის დროებით დაკავების იზოლატორში საქართველოს მოქალაქის მონახულება და მისთვის წერილის გადაცემა. ზაზა კახელაძე 11 ივლისს ხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. ოჯახმა მეორე დღესვე მიმართა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს და დაკავებულის ცხინვალში მონახულებას თხოვა. წითელმა ჯვარმა პროცედურის მიხედვით ნებართვის მისაღებად დეფაქტო ხელისუფლებას მიმართა. გაირკვა, რომ ზაზა კახელაძეს საკარანტინო ზონაში ვერ მოინახულებდნენ. 22 ივლისს საერთაშორისო ორგანიზაციამ ეს მოთხოვნა კიდევ ერთხელ გაიმეორა. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული სააგენტო რესის ცნობით საერთაშორისო ორგანიზაციის ცხინვალის ოფისის ხელმძღვანელმა კარმენ ეჩეზარედამ ამ საკითხში თანადგომის თხოვნით მიმართა უშიშროების საბჭოს მდივანს ვალერი ვალიევს. რა პასუხი მიიღო ვალიევისგან სააგენტო არწერს. ფაქტია, რომ დეფაქტო ხელისუფლება საერთაშორისო ორგანიზაციის მოთხოვნას არაფრად აგდებს და პროცესს მაქსიმალურად აჭიანურებს. კახელაძის დაკავებიდან 18 დღე გავიდა. ოჯახი კი ისევ უშედეგოდ ელის ცხინვალიდან ინფორმაციის მიღებას. ზაზა კახელაძის ცოლი ირმა ბუთხუზი უკვე ფიქრობს, რომ წითელ ჯვარს ნაკლებად აინტერესებს დაკავებული საქართველოს მოქალაქის მდგომარეობა.
რა უნდა ვიფიქროთ, ჯერ იყო და ორი კვირაო პანდემიის გამო არანაირი შესვლა არ იქნებაო, ვერ შევლენო უფრო სწორედ. ეხლა როდესაც დადგება ეს საშველი, ნამდვილად არ ვიცი. ერთი იმას ფიქრობ, რომ ჩვენი საქმე ისეთი საქმეა ალბათ ეს, რომ არც აინტერესებს.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ბარიერებს აწყდება. ეს პოზიცია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა მაია ქარდავამ დაადასტურა. ის იხსენებს ეჩიზარეტას და ვალიევის შეხვედრასაც და ამბობს, რომ ფაქტი ფაქტად რჩება და საერთაშორისო ორგანიზაციას დაკავებულთან არ უშვებენ.
სამწუხაროდ არაფერი არ მაქვს ახლა, ისევ და ისევ აი ეს დავდივართ, ხვდებით, ვითხოვთ შეხვედრას, ჯერჯერობით ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ვერ ნახე.
ეჩიზარეტა შეხვდა ვალიევს, ხო, უშროებს საბჭოს დივას
და დიახტ პრესილიზი გამოაქვეყნეს რატომღაც უცებ ამის გამო. ჩვენ არ ველოდით, იმიტომ როგორც წესი ეს კონფიდენციალური დიალოგის ფარგლებშია, მაგრამ ძალიანაც კარგი თუ თვითონ გამოაქვეყნეს, მაგრამ რამდენი ხანი გავიდა მას შემდეგ და ჯერჯერობით ისევ ვაგდებთ აი ამ შეხვედრებს და ისევ ვითხოვთ, მაგრამ ჯერჯერობით
რა ხდებოდა სხვა შემთხვევების დროს? სამწუხაროდ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ცხინვალის ციხეში კვლავ ვერ ახერხებს ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის მონახულებას და მისთვის ამანათის გადაცემას, რომელშიც ძირითადად მედიკამენტებია. ამ ინფორმაციას დაკავებული ექიმის ოჯახი გასული წლის 22 ნოემბერს აგრძელებდა. პირველად წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ცხინვალის ციხეში ექიმის მოსანახულებლად 18 ნოემბერს შევიდა, დაკავებიდან 9 დღის შემდეგ. ექიმს ოჯახის მიერ გაგზავნილი წერილი გადასცეს და იქიდანაც საპასუხო წერილი წამოიღეს, რომელშიც გაფრინდაშვილის შემდეგჯერზე მედიკამენტების გაგზავნას ითხოვდა. გაფრინდაშვილის შემთხვევაში პირველ მონახულებას 9 დღე დასჭირდა. ზაზა გახელაძის დაკავებიდან კი უკვე 18 დღეა გასული. ზაზა გახელაძის ცოლი კი ახლა 30 ივლისს ერკნეთში გასამართ შეხვედრას ელოდება. ირმა ბუთხუზის თქმით, ამ შეხვედრის შემდეგ მაინც გაიგებენ, რას აპირებს ცხინვალის ხელისუფლება. ოჯახის მოლოდინი ზაზას გათავისუფლებაა, თუმცა პირველ რიგში მათ ინფორმაცია სჭირდებათ.
ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს ხოთა შორის, რომ რაღაცის მაინც ხო გავიგებთ ელემენტარულს რა. რას აპირებენ, რას მიურჩიან, რას გადაწყვეტავენ. მოლოდინი გვაქვს ძალიან დიდი, მაგრამ ჩამოყალიბებულად ესე რაზე უნდა ვიფიქროთ იქნებ.
ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის შეხვედრის განახლება სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეერაღებულმა ინციდენტმა დააჩქარა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს მოქალაქე ზაზა გახელაძე ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. დეფაქტო პროკურატურა მას ბრალად სამხედრო მოსამსახურეზე შეერაღებულ თავდასხმას და მისი სიცოცხლის ხელყოფას უყენებს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი მარეკ შიგელი ამ ინციდენტამდეც მოუწოდებდა მხარეებს მოლაპარაკების მაგიდას მისხდომოდნენ, მაგრამ კორონავირუსის პანდემია ამ საკითხის გადაწყვეტას აფერხებდა. ინციდენტის შემდეგ კი მხარეებმა ურთიერთბრალდებები გაცვალეს. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა გამოთქვა მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღოს შეხვედრაში, თუმცა პირობად კორონავირუსის საპრევენციო ღონისძიებების გათვალისწინება დაასახელა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ბოლო დროს გახშირებული ინციდენტების და ბორდერიზაციის პროცესის გამო ხშირად ითხოვდნენ როგორც გალის, ისე ერგნეთის შეხვედრების აღდგენას, მაგრამ შეერაღებულმა ინციდენტმა ფორმატის აღდგენა როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ანთაძე ამბობს, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გახადა. 2019 წლის 29 აგვისტოს ერგნეთში ბოლო შეხვედრა ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების ულტიმატუმის გამო ჩაიშალა. ოსური მხარე ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან გახსნილი ქართული პოლიციის საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რაზეც უარი მიიღო. სექტემბერში რამდენიმე ტექნიკური შეხვედრა ჩატარდა, თუმცა უშედეგოდ. ამას მოჰყვა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატით განიხილება პრობლემური საკითხები, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავების, ბორდერიზაციის, სარწყავი წყლით სოფლების მომარაგების, ოკუპაციის ხასთან ფერმერთა მიერ მიწის უსაფრთხოდ დამუშავების და სხვა ყოფითი საკითხები. ამჟამად ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში რჩებიან ხვიშამღებრიშვილი და ზაზა გახელაძე. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე გენადი ბესტაევი ორწლიან სასჯელს ცხინვალის ციხეში იხდის. მას ბრალად ეგრეთ წოდებული საზღვრის მრავალჯერადი დარღვევა და ნარკოტიკული ნივთიერებების კონტრაბანდა წაუყენეს.
გოგაბთე არმაგი ამბობს, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ჯერჯერობით უშედეგო მცდელობაზე ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში შეხვდეს იქ მყოფ საქართველოს მოქალაქეს ფეხში დაჭრილ ზაზა გახელაძეს, ასევე მოლოდინზე, რომელიც მის ოჯახს აქვს ერგნეთში ხვალინდელი შეხვედრის მიმართ. ოთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა დღეს ერთობლივად მოუწოდეს საქართველოს მთავრობას შეწყდეს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა დაშვების შეზღუდვა და შეიცვალოს ადამიანის უფლებების საწინააღმდეგო გადაადგილების რეჟიმი. ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ გასული წლის აგვისტოს შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფლებში აკრძალულია სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა გადაადგილება და მუშაობა. დაშვებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები კი ვრცელდება უშუალოდ იმ სოფლებზეც, რომლებსაც სახელმწიფო სრულად აკონტროლებს. ერთ-ერთ მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოჰყავთ სოფელ გუგუტიანთკარამდე და ზარდიანთკარამდე საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორია, ასევე სოფელ კარპში და მერეთში მისვლა შეუძლებელიაო, აღნიშნავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რადგან სოფელ კირბამდეა განთავსებული ქართული პოლიციის საგუშაგო. მათი ინფორმაციით ასეთივე მდგომარეობაა დიცთან და სოფელ ხურვალეთში, სადაც დევნილთა დასახლებაც არსებობს და იქ მიახლოება ასევე შეზღუდულია მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები გადაადგილების შეზღუდვებს უსაფრთხოების მიზეზებიდან გამომდინარე ამართლებენ, რათა თავიდან იყოს აცილებული საოკუპაციო ხაზთან პროვოკაციები და დაცული იყოს მედიის და სამოქალაქო აქტივისტების უსაფრთხოება, თუმცა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ წუხილებზე მითითება მაშინ, როცა ამ სოფლებში ასობით ადამიანი ცხოვრობს, გაუგებარიაო, ნათქვამია 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის აერთობლივ განცხადებაში. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლოა არსებობდეს გადაადგილების ან გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ლეგიტიმური საფუძველი, თუმცა ამ უფლებების შეზღუდვა მკაცრ შემოწმებას ექვემდებარება და ის მხოლოდ მწვავე სოციალური საჭიროების დროს კანონის საფუძველზე შეიძლება განხორციელდეს. შესაბამისად დაუშვებელია ამ უფლების ზოგადი შეზღუდვა ინდივიდუალური რისკების და დასაბუთების გარეშე, ნათქვამია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, ადამიანის უფლებათა ცენტრის და დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ერთობლივ განცხადებაში. რადიო თავისუფლება არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნის გამო კომენტარისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დაუკავშირდა ამ უწყებაში გვითხრეს, რომ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ კონკრეტული პირის გადაადგილების თითოეული შემთხვევა განიხილება ინდივიდუალურად, გადაწყვეტილება კი უსაფრთხოების გარემო შესაბამისად მიიღებაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს დილი ცნობილი გახდა, რომ მახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუიში მურად ქავთარაშვილი საცხოვრებელ სახლს ესროლეს. მოგვიანებით პანკის სათემო რადიომ დააზუსტა, რომ სროლა განხორციელდა არა უშუალოდ სახლის, არამედ კონკრეტულად მურად ქავთარაშვილის მიმართ. არც მურად ქავთარაშვილი და არც სახლში მყოფი მისი ოჯახის წევრები სროლის შედეგად არ დაშავებულან. შემთხვევის ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ სამართალდამცავები, რომლებიც მომხდარ ფაქტზე მედიასთან არ ლაპარაკობენ. შესაბამისად ოფიციალურად მოტივი ან ინფორმაცია იმის შესახებ არის თუ არა სროლის გამო ვინმე დაკავებული ამ დრომდე არ არსებობს. ამასთან პანკისელების ერთი ნაწილი მომხდარს უკავშირებს ჯერ კიდევ შარშანდელ კონფლიქტს, რომელსაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ბანკისის ხეობაში, სოფელ დუიში, მურად ქავთარაშვილის სახლთან სროლის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება მუქარის და ცეცხლის სროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების მუხლით დაიწყო. თუმცა უწყება არასაჯეროებს ინფორმაციას, რა მოხდა, რა მოტივით და არის თუ არა ვინმე დაკავებული. თავად მურად ქავთარაშვილი მედიის წარმომადგენლებს არ ხვდება. მისი მშობლები და ახლობლები მხოლოდ სროლის ფაქტსა დასტურებენ და მომხდარის სავარაუდო მოტივებზე არ ლაპარაკობენ. რამდენიმე ისინი პანკისელების ნაწილი მურად ქავთარაშვილს უკავშირებდა კონფლიქტს, რომლის შედეგად 2019 წლის შემოდგომაზე სოფელ საკობიანოსთან მოკლეს 37 წლის ვისო მუთოშვილი. მაშინ მურად ქავთარაშვილი ფეხში დაიჭრა. იმ პერიოდში მუთოშვილები ითხოვდნენ მურად ქავთარაშვილის მიმართ საგამოძიებო მოქმედებებს, თუმცა მისი სახელი სისხლის სამართლის საქმეში არანაირი სტატუსით არ ფიგურირებს. ვერსიაზე, რომ მურად ქავთარაშვილის სახლის დაცხრილვა შესაძლოა გვარებს შორის დაპირისპირების გაგრძელება იყოს, მისი ახლობლები არაფერს ამბობენ.
როხელს როლა ატეხილაო და სხვა არაფერი ვიც.
მოუდივართ, გავიგოთ რა მდგომარეობაა, როგორ არის, რანაირად მოხდა, მაგრამ დანარჩენი არაფერი არ ვიცით.
სროლა ყოფილაო და არაფერი არ ვიცით.
ბანკისის სათემო რადიოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, თავდამსხმელმა უშუალოდ მურად ქავთარაშვილს ესროლა იმ დროს, როცა დედაქალაქიდან დაბრუნებული საკუთარ სახლში შედიოდა. ქავთარაშვილი და მისი ოჯახის წევრები არ დაშავებულან. საცხოვრებელ სახლს 5-მდე ტყვია აქვს მოხვედრილი. დაზიანებულია კარი, კედლები და ჩამსხვრეულია მინები. სროლის შემდეგ ახმეტის პოლიციაში გამოსაკითხად მიიყვანეს სამი პირი, მათ შორის მოკლული ვისო მუთოშვილის ძმა ასლან მუთოშვილი. გამოკითხვაზე იმყოფებოდა ვისო ნათესავი მუხმად მუთოშვილიც. ის ამბობს, რომ სროლის დროს სახლში იყო და ეძინა.
გამოძიებას ისეთი კითხვები არ ქონდა, რას ვაკეთებდი ან წინა დღე და ის კუშინდელი დღე რა სახლში ეძინა.
შესაძლოა ეს იყო თავად მურად ქავთარაშვილის მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია, ამბობს მოკლული ვისო მუთოშვილის ნათესავი ლუიზა მუთოშვილი. ლუიზას თქმით, ქავთარაშვილს ხელისუფლება მფარველობს.
ჩემებს ეძინათ სახლში ყველა. ყველას, ნუ გავაღვიძებდით ხარ ესეთი ამბავია თქვა, დაახლოებით 5 წუთის მერე მოვიდა პოლიციის უფროსი და წაიყვანა ჩემი ძმა. აი სრულიად გაუგებარია დაკითხვაზე მიყვანილი ადამიანები რა პრინციპით იყვნენ შერჩეულები. აქ არანაირად არ გამოურიცხოთ, რომ ეს ამბავი წინასწარ თავიანთი დადგმული იყოს, ორადის მიერ დადგმული იყოს, იმიტომ რომ ყავს თავისი რაღაცა შეიარაღებული ჯგუფი, რომელსაც ხელს აფარებს მთავრობა და რომელიც ესე ვთქვათ ხეობაში რაღაცა სიტუაციების მოგვარებას ვთქვათ ცდილობს. ჭალებში რო ვთქვათ.
პანკიში, სოფელ საკობიანოში 37 წლის ვისო მუთოშვილი 2019 წლის 27 ნოემბერს მოკლეს. ერთი ვერსიით დაპირისპირება ორი გვარის მუთოშვილებისა და ქავთარაშვილების წარმომადგენლებს შორის ადრე დაწყებული კონფლიქტის გაგრძელება იყო. მეორე ვერსიით კი რეგიონში ჰესის მშენებლობით გამოწვეულ აზრთა სხვადასხვაობას უკავშირდებოდა. მკვლელობის საქმეზე არბი ქავთარაშვილი და რამაზ ხანგოშვილი დააკავეს. არბი ქავთარაშვილი მურად ქავთარაშვილის ძმისშვილია. არსებული ინფორმაციით ქავთარაშვილებმა რამდენჯერმე სცადეს მუთოშვილებთან შერიგება, მაგრამ ყველა ეს მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის საზღვაო აკადემიის შენობასთან თითქმის ერთი კვირა ერთკაციანი აქცია მიმდინარეობს. მას აკადემიიდან დათხოვილი პროფესორი მართავს. სასწავლებლიდან გათავისუფლებას ის უკავშირებს რექტორატის მხრიდან დევნას. როგორც ამბობს, ეს ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც პლაგიატსა და კორუფციის ნიშნებზე ალაპარაკდა. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბაჟა ანანიძე ბათუმის საზღვაო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი და ყოფილი ლექტორია. იგი ამბობს, რომ მაისში საზღვაო აკადემიის რექტორს, ხარისხის სამსახურის უფროს და ასევე სხვა აკადემიურ პერსონალს პლაგიატში დასდო ბრალი, რის გამოც ივნისში სამსახურიდან გაათავისუფლეს. გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გეგმავს. სამსახურიდან გათავისუფლებული ლექტორი ყოველდღე ბათუმის საზღვაო აკადემიის შენობასთან ტრანსპარანტით ჩნდება, სადაც ყოველ დღე სხვადასხვა გზავნილი წერია. თუ მანამდე მისი მოთხოვნა რექტორის სამეცნიერო ნაშრომის შესწავლა იყო, ახლა იგი გადადგომისკენ მოუწოდებს. ადამიანურად გირჩევთ, გადადეკით დღის ბოლოს, რადგან ხვალგვიანი იქნებაო, წერია ვაჟა ანანიძის საპროტესტო ტრანსპარანტზე. იგი ამბობს, რომ საზღვაო აკადემიაში 13-წლიანი მუშაობისას არაერთხელ ამხილა აკადემიაში მიმდინარე პროცესი, მათ შორის კი სამეცნიეროც.
სამეცნიერო ხელმძღვანელად ჩემი დანიშნვის შემდეგ 2017 წლიდან საზღვაო აკადემიის კედლებში ძალიან ბევრ ადამიანს გამოუმჟღავნდა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარების წინა პერიოდში, როცა ნაშრომებს ვიგზავნიდნენ უხარისხო ნაშრომები. საქმე იყო პლაგიატთან და უხარისხო შრომებთან. შინაარსი სხვა არის, სათაური სხვა არის, დასკვნა სხვა, ერთმანეთთან კავშირში არ არის. და როცა ჩვენ აბსოლუტურად ზრდილობიანად და თავაზიანობის ფარგლებში ვუხსნიდით, რომ ასეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება, ისინი ამაზე, ასე ვთქვათ, გულისწყრომას გამოხატავდნენ. ეს, ასე ვთქვათ, მათ დაუგროვდათ ეთყობა.
სამსახურიდან გათავისუფლებული ვაჟა ანანიძე ამბობს, რომ რექტორთან უთანხმოების მიზეზი გასული წლის ბოლოს გახდა აგრეთვე რექტორის განზრახვა, რომ საზღვაო აკადემიაში დოქტორანტურა დაჩქარებული წესით შემოეღო. ასოცირებული პროფესორი მიიჩნევს, რომ ამ საქმისთვის 15 მეცნიერისგან შემდგარი საბჭოს შექმნის ინტელექტუალური რესურსი აკადემიას არ გააჩნია.
ხოლე რომ ეს არ გაეკეთებინა, ორი კვირის შემდეგ სენატის გადაწყვეტილება მიიღო, რომლის თავმჯდომარეს თვითონ გახლავთ, მოსთხოვა ფაკულტეტის დეკანებს დაჩქარებული წესით შემოეღოთ დოქტორანტურა. და ეს გააკეთა ისე, რომ სამეცნიერო სფეროში აკადემიის ხელმძღვანელს ეს ინფორმაცია არ ამცნო. საზღვაო აკადემიაში რექტორის გადაწყვეტილებები ან სენატის გადაწყვეტილებების გასაჯაროება არ ხდება. ასე მოხდა ამ შემთხვევაშიც და როცა გავიგე, შევედი ვთხოვე, რომ ეს არ გაეკეთებინა. ეს გამოიწვევდა ქალაქ ბათუმში სარდაფებში დისერტაციების დამწერი ადამიანების გაჩენას და მარცხენა ფულის ტრიალს. უთხარი ღიად და პირდაპირი ტექსტით, რომ თქვენ ქმნით კორუფციულ სტრუქტურას და რომ ამის შესახებ აუცილებლად ჩავაყენებ საქმის კურსის ყველა სახელმწიფო ორგანოს და თუ საჭირო გახდება ფართო საზოგადოებას.
საზღვაო აკადემიის ყოფილი ლექტორი ვაჟა ანანიძე ამბობს, რომ სწორედ ამის შემდეგ მისი დევნა დაიწყო. მისივე შეფასებით მას აბსურდული ბრალდებები წარუდგინეს და 11 ივნის აკადემიის დისციპლინურმა კომისიამ სხდომაზე მისი გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო და რეკომენდაციით მიმართა რექტორს. ყოფილი ლექტორი უდანაშაულოდ მიიჩნევს თავს. მისი ერთ-ერთი არგუმენტი ისაა, რომ სტუდენტების ონლაინ გამოკითხვით მიმდინარე წლის დასაწყისში უკეთესო ლექტორ შორის პირველ ადგილას დასახელდა. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის რექტორი ირაკლი შარაბიძე ამ ბრალდებებზე კომენტარს არ აკეთებს. კითხვებზე კი დღეს საზღვაო აკადემიის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსმა რუსუდან ყითიანმა გვიპასუხა. მან თქვა, რომ დისციპლინურმა კომისიამ, რომელმაც ვაჟა ანანიძის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო, რექტორს რეკომენდაციით მიმართა თავისივე სამეცნიერო ნაშრომის შესწავლის შესახებ პლაგიატში დადანაშაულების გამო. შეეხება მიზეზებს თუ რატომ გაანთავისუფლეს სამსახურიდან აკადემიის ლექტორი, რუსუდან ყიფიანი უარს ამბობს ამ ინფორმაციის გაცემაზე.
ეს არანაირ კავშირში არ არის იმ ბრალდებებთან, რომელიც უკავშირდება პლაგიატს და სხვადასხვა ბრალდებებს, რომელსაც აჟღერებს ბატონი ვაჟას მიმართ. 8 აპრილს შემოვიდა პირველი ხატება, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ საქმის წარმოება მოიცავს პერსონალურ მონაცემებს. თუ ამ ადამიანების თანხმობა ჩვენ არ გვაქვს, უფლება არ გვაქვს კანონმდებლობით, რომ გავასაჯაროთ ის კონკრეტული საფუძვლები, რის საფუძველზეც მისი გათავისუფლება მოხდა.
საზღვაო აკადემიის ლექტორის ვაჟა ანანიძის გათავისუფლების აქტის სასამართლოში გასაჩივრება საპირებს ანა ბერძენიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი. მისი შეფასებით, ანანიძის გათავისუფლების ბრძანება დაუსაბუთებელია და მასში დისციპლინური გადაცდომა არ არის აღწერილი.
ჩვენთვის გაუგებარია მიზეზი, რისთვის გათავისუფლდა ვაჟა ანანიძე. დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტი არ დასტურდება. თუ რაში გამოიხატა ვაჟა ანანიძის მიერ დისციპლინური გადაცდომა, რა სახის დარღვევა ჩაიდინა მან, ან რატომ იყო ეს სახელის უკანასკნელი ზომა გამოყენებული და უშუალოდ განთავისუფლება და არასხვა სახე, მაგალითად საყვედური გაფრთხილება, ხელფასის დაკვეთვა და ასე შემდეგ, ეს არის დაუსაბუთებელი. საერთოდ ამაზე საუბარი განთავისუფლების შესახებ ბრძანებაში არ არის. ის, რომ რექტორი მხილებული იქნა პლაგიატში, ნეპოტიზმში და კორუფციის ნიშნების შესახებ, ეს რისკი არსებობდა და ის, რომ რექტორი და ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები ამხილეს ამ ქმედებებში, სწორედ ეს გახდა ვაჟა ანანიძის მიმართ სურისების საფუძველი.
იურისტის განმარტებით, სარჩელში სამი მოთხოვნა იქნება: ვაჟა ანანიძის სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანების ბათილაცნობა, შრომის ანაზღაურება და პოზიციაზე აღდგენა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა მთავარი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაასრულა იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებაში ბრალდებული გიორგი რურუას საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე დაცვის მხარემ წარმოადგინა დასკვნითი სიტყვა. ადვოკატების პოზიციაა, რომ რურუას იარაღე პოლიციამ ჩაუდო და საქმე არანაირ მტკიცებულებებს არ ეფუძნება. სხდომაზე საბოლოო სიტყვა წარმოთქვა თავად გიორგი რურუამ, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე თავიდან ბოლომდე გაყალბებულია და რომ ის დანაშაულს არ აღიარებს. სასამართლო გიორგი რურუას საქმეზე განაჩენს ხვალ 30 ივლისს გამოაცხადებს. სხდომა დილის 11 საათზე დაიწყება. მას შეგახსენებთ, რომ მთავარი არხის წილის ერთ-ერთი მფლობელი გიორგი რურუა შარშა ნოემბერში დააგავეს. მას ოპოზიციური პარტიები პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ რურუას გათავისუფლება იყო საარჩევნო საკითხებზე ქართულ ოცნებასთან 8 მარტს მიღწეული შეთანხმების ნაწილი. ამას კი უარყოფენ მართულ პარტიაში, ისევ როგორც გიორგი რურუას პოლიტპატიმრობას. ბოლო თვეებში საქართველოს ხელისუფლებას რურუას გათავისუფლებისკენ მოუწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის და ევროპარლამენტის არაერთმა წარმომადგენელმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ლერი სულაბერძის ავტომანქანის მისამართით გასროლის ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მას 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში ამ ნათქვამი. თბილისში დაკავებული პირი ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. ჯერჯერობით რაიმე სხვა დეტალები ამ საქმისა, მათ შორის მოტივი, უცნობია. ხელვაჩაურის საკრებულოს ფრაქცია ერთი ანინაციონალური მოძრაობის წევრის ვაჟა თავდგირიძისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტაზე საკრებულო ხვალი მსჯელებს. პარტია ამას მიიჩნევს თორნიკე რიჟვაძის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად, ხოლო ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ საკრებულოს წევრისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას ის განაპირობებს, რომ ის ხდომაზე არ ცხადდებოდა შესაბამისი დოკუმენტის წარუდგენლად. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.